Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien! Mans vārds ir Roberts Furmans. Esmu anesteziologs, reanimatologs un uzņēmumu Glābsim LV vadītājs. Šodien mēs parunāsim par pirmās palīdzības sniegšanu. Viens no biežākajiem nelaimes gadījumiem, ar ko mēs sastopamies sabiedrībā, ir apdegumi. Apdegumi var būt termiski, ar liesmu vai karstu priekšmetu, un apdegumi var būt arī ķīmiski, kad ir notikusi saskara ar kādu ķīmisku vielu. Ko darīt, ja ir noticis termisks apdegums? Tā pirmā un vissvarīgākā lieta ir pēc iespējas ātrāk dzesēt apdegušo vietu zem vēsa tekoša ūdens. Tas nozīmē to, ka ūdens ir istabas temperatūras, plus 15 līdz plus 20 grādi. Viņš nedrīkst būt augsts un viņš nedrīkst būt arī pārāk silts. Un dzesēšanas ilgums ir 10 minūtes. Uzreiz sākam dzesēt tajā vietā, kur ir noticis apdegums, un palēnām velkam nost drēbes. Ja kāds no apģērba gabaliem ir piekusis klāt, tad nekādā gadījumā viņu nedrīkst plēst nost. Pēc 10 minūšu dzesēšanas mēs novērtējam, kāds ir apdeguma plašums. Un ja apdegums ir lielāks par cilvēka plaukstu, tādā gadījumā ir nepieciešams zvanīt pārkārtas tāruņa numuru 113. Savukārt, ja apdegums ir mazāks, tad, protams, ieteicams ir vērsties pie sava ģimenes ārsta, un ja apdegums ir kādā sarežģītā vietā, piemēram, plauksta vai kāda locītava, tad vēlams arī ir šo apdegušo vietu atrādīt ārstam, lai pārliecinātos, kad mēs varam veikt pareizu šī apdeguma pēc tam jau ārstēšanu. Apdegušo vietu nekādā gadījumā nedrīkst smērēt ar krējumu vai kaut kādām citām ziedēm, kas it kā palīdzēs. Vispareizākā palīdzība cilvēkam, kuram ir noticis apdegums, ir dzesēšana zem vēsa tekoša ūdens. Tas mazinās sāpes, tas mazinās apdegumu plašumu un dziļumu. Un bērniem, ja ir stipras sāpes, tad var iedot kādu no pretsāpju līdzekļiem. Ko darīt ar ķīmiskiem apdegumiem? Ja ķīmiska viela ir nonākusi uz ādas, nekādā gadījumā nedrīkst izmantot dažādus reaģentus, antidotus un tā tālāk, jo tas var radīt dažādas reakcijas, tā skaitā arī termisku reakciju, kas var atstāt nevēlamas sekas uz cilvēka organismu. Jebkuru ķīmisku vielu, kas ir nonākusi uz ādas, ir jāskalo vismaz 20 minūtes. Ja ķīmiska viela ir nonākusi acī, arī acis ir jāskalo no iekšējā kaktiņa uz ārējo kaktiņu. Sākumā skalojam bojāto aci, pēc tam skalojam veselo aci. Ja cilvēks ir iedzēris kādu ķīmisku vielu, vissvarīgākā lieta ir nekādā gadījumā neizraisīt vemšanu, jo tas var pasliktināt cilvēku stāvokli. Un, protams, ir jāvēršās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Savukārt, ja ir bijusi nenozīmīga saskare ar kādu ķīmisku vielu un mēs nezinām, kas tas ir, tad ir zāļu un saindēšanās informatīvais tālrunis 67042473, kur var 24/7 režīmā vērsties pēc palīdzības un iegūt konsultāciju, ko darīt konkrētajā situācijā.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11:30.